Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Odmah na početku izvod iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Bilježimo očekivanja nakon donatorske konferencije za pomoć sanaciji od poplava u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kaže:
sam i pružio ispred Bosne i Hercegovine garanciju da ćemo ponuditi sustav koji će garantirati transparentno za sve i potpuni nadzor nad učinkom sustava.
A građani, dok čekaju na pomoć, ovako reaguju, a i snalaze se.
Niti znamo ko prima, ni šta će biti, ni da li će se pretvoriti u novac ili će biti neka trange-frange situacija.
Sad se mislim, sad su mi problemi. Prvo moram majstora platiti, no neće kartice.
U Crnogorskoj skupštini se raspravljalo o raširenosti pranja novca i spremnosti države da se obračuna sa tim. Opozicija optužuje dio vlasti da stoji iza nelegalnih aktivnosti. Poslanik Demokratskog fronta Goran Danilović:
ja mislim da je odgovornost i ministarstva financija u tom dijelu. Da vas ne podsjećam, gospodine ministre, jedan od vaših kolega ministara, a bivši predsjednik vlade, je omogućio da se 1.011.000 za jedan sat obavlje financijske transakcije.
Vrata Sarajevske vijećnice danas ponovo otvorena i za građane.
Pored vijećnice stanujem 60 godina. Kad je gorila, ja i moj muž smo na balkonu stajali i plakali. To je bilo jedino što smo mogli učiniti. Pa bi sad mogla da zaplačem po drugi put, da sam srećna da je ovakva ljepota ugledala svjetlost dana.
Vjerovali ili ne, direktor toplane duguje svom preduzeću kao korisnik za račune 3 godine. Šta o tome misle njegovi sugrađani?
Uobičajeno. Šta mi da kažemo ako napravimo neki dug? Šta mi je onda u tom slučaju može da kažemo? A nije on jedini sigurno. Od tih rukovodećih ljudi.
Pa mislim da je to slika celog ovog društva. Nije on jedini.
U Mostaru počeo rock festival.
Zvijezda večeri bio je veliki britanski gitarista Ines Saibun, poznat po nastupima sa Robertom Plantom, pjevačem čuvenih Led Zeppelina. Mislim da imate više od festivala svjetskog ranga, jer svirali smo na nekim drugim velikim festivalima u Europi, Americi i Kanadi, ali festival ovdje je mnogo posebniji, mislim.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina će dobiti 809 miliona eura koji su prikupljeni na jučerašnjoj donatorskoj konferenciji za nastradale u majskim poplavama. Predstavnici ovdašnjih vlasti više su nego zadovoljni tom sumom, no ono što su donatori u prvi plan stavili je način raspodjele, odnosno njihova najava da će nadzirati zašto je novac utrošen. Istovremeno analitičari sa kojima je razgovarala naša Dženana Karabegović upozoravaju kako će se i u ovom slučaju bosansko-hercegovačke vlasti svađati koliko kome novca treba.
2 mjeseca od poplava građani u bosansko-hercegovačkim gradovima čije su kuće nastradale još uvijek čekaju da dobiju bilo šta kako bi počeli obnavljati svoje domove. Od procjene štete koju su uradile entitetske vlasti ti ljudi nemaju ništa jer posuđuju novac kako bi makar počeli sanirati štetu. Jedna od njih je i Gizela Čakarević iz Doboja.
Jedan sam dio novca posudila, majstor mi uradio na resiju kako kažu. Da sam ovo ovdje, ove 2 prostorije malo obnovila.
Bosansko-hercegovačke vlasti za proteklih 60 dana skoro da ništa nisu učinile da ovim ljudima olakšaju. Svo vrijeme su se uzdali u donatorsku konferenciju i novac kojeg će međunarodni donatori prikupiti za nastradala područja. 809 miliona eura koliko će Bosna i Hercegovina dobiti od Europe dovoljno je za početnu fazu obnove. No novac će ovdašnje vlasti dobiti tek kada, kako navodi Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući vijeća ministara BiH, ponude garancije za transparentan utrošak tih sredstava i njihov nadzor.
To sam ja istakao i u svom završnom govoru, jer sam i pružio ispred Bosne i Hercegovine garancije da ćemo ponuditi sustav koji će garantirati transparentno za sve i potpuni nadzor nad utroškom sredstava.
Bosansko-hercegovački šef diplomatije Zlatko Lagumđija:
neka sredstva će ići entitetskim vladama, neka će na kraju biti doznačavana lokalnoj zajednici, neka onome koji implementira, a neka međunarodnim institucijama koje su implementatori toga.
Ovo je prvi put nakon rata da su međunarodni donatori zatražili garancije za trošenje novca poučeni iskustvom koje su sa ovdašnjim vlastima imali tokom više od 2 decenije kada njihov novac nije završavao kod onih kojima je namijenjen, već za bogaćenje pojedinaca. To potvrđuje ekonomski analitičar Damir Miljević, koji navodi da će se nakon što novac bude dobijen još jednom pokazati prava slika i prilika vlasti, koje će se prepirati koliko će koji nivo sredstava dobiti.
Dok istovremeno imamo situaciju da same te vlasti u Bosni i Hercegovini, ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji, nisu učinile ništa da pomognu ljudima u poplavama od šteta, jer mi nemamo ni jedno ozbiljno oslobađanje od poreza, nego da pače imamo situaciju gdje su vlasti opet potegnule opterećivanjem privrede i građana da bi se ko biva pomoglo poplavljenim područjima.
Da će u svemu ispaštati građani kao mnogo puta do sada, potvrđuje i primjer podjele kartica u Republici Srpskoj, koje bi im trebale omogućiti kupovinu neophodnih stvari za poplavljene domove. Neki građani ih još nisu dobili, a i oni koji jesu ih ne mogu koristiti, jer aparati u prodavnicama sa kojima entitetska vlada sklopila ugovore ne rade. Neki od njih kažu:
mi ne znamo još kad će to početi. Što prije to bolje.
Niti znamo ko prima, ni šta će biti, ni da li će se pretvoriti u novac ili će biti neka trange-frange situacija.
Sad su mi problemi. Prvo, moram majstora platiti, no neće kartice. Drugo, od ovog čovjeka što sam pozajmila novac da kupim materijal, i on neće kartice. Gdje da ja tu karticu provučujem, kako kažu?
Pored građana, nezadovoljstvo iskazuju i predstavnici firmi. Oni kažu kako još nisu obučeni za upotrebu aparata za vaučere, a problem predstavlja i to što će vrlo brzo prodati ono što posjeduju, a nabavljati novu robu ne mogu, jer nemaju novca za to. Fahrudin Starčević, vlasnik prodavnice namještaja iz Doboja:
neophodno je prvo taj ko nam dođe da nas educira u tome kako se to radi i šta. Zatim, mislim da će veliki problem biti financije. Jer ja sad ovu zalihu koju imam, ako proda, ne mogu od dobavljača više dobiti robu, a nemam više sredstava da ulažem. Jer isplata tih vouchera kreće nakon nekog grace perioda, obračunskog perioda, za 4-5 mjeseci.
I dok građani dobiju vaučere i počnu ih koristiti, ukoliko bude dovoljno robe u prodavnicama, počet će jesen. Iako su donatori na međunarodnoj konferenciji obećali da će novac doći prije tog godišnjeg doba, i to zavisi od predstavnika ovdašnjih vlasti, koji će morati biti transparentni u podjeli. A na to svih ovih godina nisu navikli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jedna od ključnih obaveza Crne Gore u cilju jačanja pravne države, a time i približavanju Evropskoj uniji, je usvajanje novog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Danas je na to bila fokusirana rasprava u Crnogorskoj skupštini. Tražio se odgovor na pitanje da li država sprječava pranje novca i koliko je pojava raširena. Poslanici vlasti i opozicije su o tome, kako ćete čuti od kolege Srđana Jankovića, imali različite stavove.
Jedan od značajnijih pravnih akata je Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, koji je vlada uputila Skupštini i ima za cilj da harmonizuje postojeće zakonodavstvo sa direktivama i praksom Evropske unije, saopštio je ministar financija Radoje Žugić.
Ovo je također jedan od ključnih uslova za sticanje punopravnog članstva Evropskoj uniji, ali prije svega jedna od ključnih obaveza u jačanju pravne države.
O raširenosti pranja novca u Crnoj Gori izrečeni su različiti stavovi poslanika vlasti i opozicije. Opozicione stranke tvrde da je u Crnoj Gori veoma lako oprati novac zarađen od kriminalnih aktivnosti, a da institucije koje treba da se bore protiv te pojave nisu otkrile krupne slučajeve pranja novca. Komentarišući predlog novog zakona, opozicija smatra da se on usvaja zbog ispunjavanja zahtjeva Evropske unije, a ne zbog stanja na terenu. Goran Danilović iz Demokratskog fronta je ukazao na praksu pranja novca kroz banke u Crnoj Gori, a sa jasnom sugestijom na mogućnost da iza toga stoji vrh vlasti.
Ovdje se na banalan način pere novac. Donesete u džak pare, recimo u neku banku, podignete kredit u vrijednosti toga što vam je u džaku, a to date za kolateral. To su radile, gospodine ministre, i prva banka i druge banke. I neke koje su u regionu poznate po tome. Nikakve sankcije za sada. I ja mislim da je odgovornost i ministarstva financija u tom dijelu. Da vas ne podsjećam, gospodine ministre, jedan od vaših kolega ministara, a bivši predsjednik vlade, je omogućio da se 1.011.000 za jedan sat obavlje financijske transakcije.
Još oštrije je nastupio Dritan Abazović iz Pozitivne, koji je naveo primjere hotela i restorana koji su, i kad su bili zatvoreni, prijavljivali prihode od više hiljada eura.
Vama je logično da ruski državljani bez bilo kakvog identifikacionog dokumenta otvaraju račune. Vi ste izvršna vlast i servis, ponovit ću, evo, uz tešku kritiku, servis takvog poslovanja u Crnoj Gori. servis pranja novca u Crnoj Gori, odnosno zaštite pojedinaca koji se nalaze van zakona. Zaštite pojedinaca do kojih vi ne možete da dođete.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista odbacuju ove optužbe i konstatacije koje su se mogle čuti, među kojima je i ta da je Crna Gora praonica novca, poslanik Obrad Mišo Stanišić.
Mislim da je to pase priče i da pričamo o državi sa kojom imamo najgore međunarodne i bilateralne odnose, ne bismo to rekli. A ne da kažemo za svoju državu koja je na pragu članstva u NATO savez i koja je prva naredna članica Europske unije. Mislim da to ne stoji, da je to politikanska priča i ona nema veze sa ovim što danas treba svi da pohvalimo.
Ministar financija Radoje Žugić je saopštio podatke o broju kontrola Agencije za sprečavanje pranja novca sprovedenih tokom prošle i ove godine.
Dakle, u ovoj godini za prvih šest mjeseci smo imali 63 kontrole i pokrenulo je 7 postupaka odgovornosti, a u prošloj godini je uprava imala 174 kontrole i pokrenula 37 postupaka odgovornosti. Također, komentarisali smo i banke. Dvije banke su bile u fokusu pažnje ove godine i 4 prethodne godine. Da li je to dovoljno? Pa ja mislim da je aktivnost na visokom stepenu, ali je jako važno da imamo apsolutnu neselektivnost u samom procesu kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilježimo slučaj Šačka koji slikovito govori o odnosu partijskih funkcionera prema javnom interesu. Obrad Stevanović, kojeg je vladajuća Srpska napredna stranka postavila za direktora toplane u Čačku, firmi na čijem je čelu zagrijanje duguje 99.000 dinara, odnosno oko 900 eura. Računica pokazuje da funkcioner usluge svoje firme nije plaćao duže od 3 godine. Njegov slučaj nije međutim jedina afera tog tipa, a u koju su bili umiješani čačanski funkcioneri. Pored ostalih, to je i gradonačelnik Vojislav Ilić, a priču donosi Vladimir Nikitović.
Stevanovićev dug bio je i veći, ali ga je uplatom od 15.000 dinara polovinom juna spustio ispod 100.000, pošto mu je gradsko veće zatražilo listing svih dužnika u gradu, od kojih to plana potražuje više od pomenutog iznosa. U kratkoj izjavi, Obrad Stevanović priznao je da postoji navedeni dug, ali da u tom stanu živi njegov sin.
Vidite, moj sin ima nekog dug, ali se taj dug izmiruje sa nekim blagim zakašnjenjama. Dug će se smanjivati i dovećemo ga na nulu.
Objavljivanje informacije o ogromnom dugovanju direktora toplane šokirala je sve političke aktere u Čačku, uključujući i predstavnike vladajućih stranaka. Veljko Negovanović iz SPS-a.
Ja razumem ljude koji su u teškoj, svoje sugrađane koji su u teškoj i materno socijalnoj situaciji, pa nemaju para, ali ako neko prima platu, radi, onda zaista nemam reči opravdanja za takav posao. To nije moj.
Milijan Minić iz Srpske napredne stranke, koja je Stevanovića i postavila na direktorsku funkciju, bio je još oštriji.
Krajnje drsko i bezobrazno. I da direktor mora to što pre izmiriti, jer će snositi sankcije od partije koja ga imenovala, to bi.
On, međutim, nije želeo da se izjasni da li će sadašnji direktor biti smenjen, navodeći da će se o tome izjasniti organi stranke. S druge strane, novinar Aleksandar Arsenijević siguran je da Stevanović i pored skandaloznog otkrića neće snositi apsolutno nikakve konsekvence.
Javna preduzeća služe za to da bi se iz njih finansirali ili stranke na republičkom nivou ili stranke na lokalnom nivou. Tako da dok Stevanović bude ispunjavao zahtjeve koje pred njega postavlja stranka, mislim da od te smjene nema ništa.
A evo šta o dugu direktora toplane kažu njegovi sugrađani.
Uobičajeno. Prijatelj najbolji kradu, a najbolji oni kradu. Niko drugi, šta je drugo? Sve djeće još i rotinje krade. On se okrade, nije nema ništa od njih.
Šta mi da kažemo ako napravimo neki dug? Šta mi je onda u tom slučaju može da kažem? A nije on jedini sigurno. Od tih rukovodećih ljudi.
Pa mislim da je to slika celog ovog društva. Nije on jedini, to je nasljeđe od SPS-a. Pogledajte samo direktore preduzeća koji su iz SPS-a. I oni su navikli da decenijama ništa ne plaćaju.
Slučaj direktora gradske toplane nije jedina afera neplaćanja računa u koji su bili umešani čačanski funkcioneri. Podsjetimo, gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić za porez na imovinu dugovao je čak 163.000 dinara, a bivša predsjednica upravnog odbora komunalca Gordana Petrović usluge odnošenja i deponovanja smeća nije plaćala čitavih 12 godina. Uz to, gradski odbor SPS-a i dalje za grejanje duguje 4 miliona dinara. Dragan Vučetić iz Demokratske stranke ističe da je uobičajena praksa da mnogi lokalni zvaničnici imaju neplaćene obaveze prema javnim preduzećima i poreskoj administraciji, ali računaju da se to nikada neće otkriti.
Isključivo neodgovornost i smatranje da oni su nedodirljivi i da njih nikad neće nikada pitati za svoje obaveze, za svoje dugove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrata Sarajevske vijećnice prvi put nakon 22 godine otvorena su za Sarajlije, turiste i one koji žele da je vide nakon obnove. 30 prvih posjetilaca nije krilo oduševljenje ovim arhitektonskim draguljem. Dani otvorenih vrata trajaće do kraja jula, a u tom periodu ulaz je besplatan. Prve utiske građana prenosi Aida Đugum.
Vrata vijećnice otvorio je gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, koji je ponudio Sarajlijama da im bude vodič kroz ovaj obnovljeni arhitektonski dragulj. Posjetitelji su bili oduševljeni. Među prvim posjetiteljima bila je učiteljica u penziji Munevera Sijačić.
Pored vijećnice stanujem 60 godina. Kad je gorila, ja i moj muž smo na balkonu stajali i plakali. To je bilo jedino što smo mogli učiniti. Pa bi sad mogla da zaplačem po drugi put, da sam srećna da je ovakva ljepota ugledala svjetlost dana.
I oni koji su učili u vijećnici, koja je prije rata bila nacionalna i univerzitetska biblioteka, došli su vidjeti kako ona izgleda nakon dugogodišnje obnove.
Prekrasno, ovo je više nego fantastično. Čovjek postaje bez riječi. Kakva je bina, sad je daleko ljepša.
Ni svjesni nismo šta imamo u gradu Sarajevo.
Veliki broj radnika Nacionalne i univerzitetske biblioteke došlo je danas u vijećnicu. Nevenka Hajdarević je radila u biblioteci prije nego što je zapaljena.
Lijepo je vratiti se u staru kuću. Biće to još ljepše kad se budemo vratili u punom kapacitetu, kada dođe naše blago nacionalno.
Iako nisu bili pozvani, pridružilo se i rukovodstvo Nacionalne i univerzitetske biblioteke, koja se spori sa gradskim vlastima kome pripada vijećnica nakon obnove, direktor Nacionalne biblioteke Ismet Ovčina.
Valjda smo svi zajednički domaćini, ali pošto nas nisu pozvali, mi došli sad kao svoje. Mi smo jedini u papirima kao korisnik i to niko nikad nije osporio.
Vijećnicu će koristiti gradske vlasti jer će se tu održavati sjednice gradskog vijeća, jedan dio koristit će Nacionalna i univerzitetska biblioteka. Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić smatra da vijećnica treba biti multifunkcionalna.
To je ono što mi moramo napraviti od vijećnice, ne da bude sjedište administracije, već da ima sve ove funkcije i da cijelo vrijeme bude otvorena za građane i za turiste koji žele da je vide.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini vijećnica je sa položaja Vojske Republike Srpske nekoliko puta granatirana. Zapaljena je u augustu 1992. godine, kada je oko 80% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o istoriji Bosne i Hercegovine izgorjelo. Obnova je trajala punih 18 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na našoj web stranici možete pronaći fotogaleriju otvaranja Sarajevske vijećnice za posjetitelje, ali i one arhivske sa svečanog otvaranja tog grandioznog kulturno-istorijskog znanja početkom maja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Repriziramo najzanimljivije akcente iz Mosta u kojem se razgovaralo o tome da li su razlike između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića rezultat različitih koncepcija ili je u pitanju dogovorena podjela uloga. Sagovornici Mosta su Slaviša Orlović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, a autor Mosta je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, čini se da su najveća razlika u spoljnoj politici. Reklo bi se da je Aleksandar Vučić vezan za Nemačku i kancelarku Merkel, a Tomislav Nikolić za Rusiju i Putina.
Mislim da ta velika razlika koja sve češće izbija na površinu, da se radi pre svega o različitim mentalitetima dvojce bivših radikala. Dakle, za Nikolića bi moglo da se kaže da sa svojim seljačkim mentalitetom, ne mislim ovom pogrdno u smislu te reči, ali kao političar koji me podsjeća na Miloša Obrenovića, on je čovjek koji nije zaokupljen istorijom, već kalkulacijom. Šta može da izgubi, a ne šta može da dobije. Dakle, Nikolić kune se u odanost zapadu, ali njegov politički rečnik i ponašanje ako analiziramo, iako se ima nekih pomaka u odnosu na ono čisto radikalsko vreme, ne pripada u arsenalu zapadnih ideja i zapadne retorike, ako uopšte možemo da govorimo o nekim idejama kreativnim u politici, posebno spoljnoj, to Mislava Nikolića. Za razliku od njega, rekao bih da je Vučić pragmata, hladan pragmata, mesijanski, čak ima neke postavljene svoje ciljeve, u koje duboko veruje, i on ima drugi problem. Da li može da realizuje te ciljeve koje je postavio, a to je pre svega integracija Srbije u Evropsku uniju. Ako pogledamo ljude koji nas okružio, dakle tu ima i bivših žutih i bivših radikala, ima i Arkanovaca, a ima i Geovaca. To je jedna kompozicija koja je teško da obećava realizaciju onoga što je Vučić najavio, tako da na neki način nekada sam i postavljam pitanje da li je Vučić izabrao politiku koju vodi ili je ta politika izabrala njega.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću, da li se i vama čini da je Vučić više vezan za Nemačku, a Nikolić za Rusiju?
Složio bi se da u odnosu na period kada su bili zajedno unutar Srpske napredne stranke, kada je Tomislav Nikolić zagovarao spoljnu politiku u konceptu kuća sa dvoje vrata, vremenom je došlo do distanciranja jednog od drugog i razlike su sve veće i u pogledu moći i u pogledu nadležnosti, naravno ustavnih, ali i u pogledu pristupa i pogleda na spoljnu politiku. Izvesno je da u posljednje vreme to dobilo neke manifestacione oblike, na primjer prijemom od strane Tomislava Nikolića, predsjednika Ruske dume, prema kojem Evropska unija uvela sankcije, zatim u isto vreme kada je Vučić razgovarao sa Angelom Merkel, kancelarkom Nemačke, Nikolić je primio predsjednika Belorusije, Lukašenka, videli smo posljednjih dana i različite izjave o Bosni i Hercegovini, sve to govori o različitim pristupima. I sve tu naravno treba reći da li Srbija ima kontinuitetnu ili diskontinuitetnu spoljnu politiku u okviru kojih ustavnih ovlašćenja se te razlike ispoljavaju, i tu po mom sudu treba pojasniti dve stvari. Prvo, po ustavu vlada utvrđuje vodi politiku, to znači premijer vlade, Aleksandar Vučić je taj koji je najodgovorniji. S druge strane, Tomislav Nikolić kao neko koji ima legitimitet, ili da kažemo samo legitimitet neposrednog izbora, zagovara neki svoj koncept, da li na način da se simulira otvorenost Srbije, što ne bi bilo dobro jer onda spoljna politika nije konzistentna, ili jednostavno zato što hoće da naglasi sve veću razliku u odnosu na Vučića. U svakom slučaju, bez obzira što predsjednik Republike predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, loše je da se iz Srbije šalju različite disonantne poruke.
Gospodine Jakšiću, evo gospodin Orlović je pomenuo posetu Lukašenka, predsjednika Belorusije Lukašenka, koja se dešavala u istom danu kada je kancelarka Merkel primila u Berlinu Aleksandra Vučića. Po nekima to je ličilo na pravi diplomatski skandal i kao da je na neki način Tomislav Nikolić uputio izazov Evropskoj uniji.
A moglo bi da se kaže, to je upravo ono, znate, kada se pomeša taj zaostali radikalski nacionalizam koji probija, jako kažem nešto u manjoj meri, ali tekako probija u rečima Tomislava Nikolića. Kada se na to doda njegova neskrivena rusofilija, čoveka koji, ako se setimo svojevremeno, da je ovaj bivši vojni topograf Rusima nudio vojne baze na Kopaoniku i Pasuljanskim livadama, čovek koji ne krije da je rusofil, koji obožava Solohova, kada se sve to pomeša sa njegovim, rekao bih, nažalost, diplomatskim diletantizmom, onda dobijamo čitavu kolekciju gafova koje možemo da beležimo posljednjih meseci, pa šta više od njegovog stupanja na predsjedničku dužnost.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da je ta činjenica da se poziva u posetu Sergej Nariškin, koji je na crnoj listi Evropske unije zbog krize u Ukrajini, znači on ne može da putuje u Evropsku uniju, on se poziva da poseti Srbiju, Lukašenko se poziva da poseti Srbiju, kome je Srbija, sama Srbija 2011. godine uvela sankcije prateći politiku Brisela, da li je to onda na neki način izazov Evropskoj uniji?
U svakom slučaju, za državu koja aplicira ka članstvu u Evropskoj uniji, vrlo je važno da se vodi računa o tome koja je i kakva je spoljna politika Evropske unije. U tom smislu, mislim da poruka koja je otišla iz Beograda nije dobra, naročito ako se vodi računa o tajmingu ili momentumu, kako hoćete.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mostar Blues i Rock Festival već 12. put podigao je zavjesu i ponovo u taj grad, u kojem i 20 godina nakon rata su top teme etničke podjele, politika i siromaštvo, doveo niz najvećih svjetskih i regionalnih imena iz svijeta bluza i rock muzike. I dok zanimanje za Mostar Blues i Rock Festival vlada kod publike iz cijele Europe, neki od stanovnika, kažu našem Mirsadu Behramu, da festival briše granice podjela u Mostaru i da je svojevrsna pobjeda Mostaraca.
U Omladinskom kulturnom centru Abrašević u središtu Mostara u Šantićevoj ulici, koja je prije nešto više od 20 godina bila ratna linija, u srijedu je održano prvo veče Mostar Blues i Rock Festivala. Pored grupe Birds of Beer, sastavljene od mladih muzičara iz lokalne rock škole, nastupio je veliki britanski gitarista Ini Sibun, poznat po saradnji sa Robertom Plantom, pjevačem legendarnog sastava Led Zeppelin. Time je nastavljena praksa festivala započetog od grupe entuzijasta još 2003. godine da se u Mostar dovode velika svjetska i regionalna imena, ali i da se dadne prilika mladim neafirmiranim muzičarima. Mladi pjevač grupe Birds of Beer, Oliver Bevanda, rekao nam je:
gdje tko kad se možemo pohvaliti da nam dolaze iz Amerike, iz Britanije, iz čitavog svijeta ljudi, dolaze to ovdje svijet.
Sjajni gitarista Enes Sajbun, koji je u Mostaru nastupio i 2006. godine, pun je riječi hvale za Blues i Rock Festival. Mislim da imate više od festivala svjetskog ranga, jer svirali smo na nekim drugim velikim festivalima u Europi, Americi i Kanadi, ali festival ovdje je mnogo posebniji, mislim. Mostar je tako poseban zbog onog kroz šta je prošao. U četiri večeri festivala nastupaju manje poznate grupe iz Hercegovine, Banja Luke, zatim Srbije, ali i velikani kao što je Vlatko Stefanovski, Atomsko sklonište, Coco Montoya ili Tito i Tarantula. Ko je, na primjer, Coco Montoya, izvršni producent festivala Mili Tiro nam objašnjava.
Čovjeka kojega smatraju među pet najboljih svjetskih blues gitarista, Coco Montoya svirao u instituciji bluesa zvanoj Blues Breakers, u grupi dakle u kojoj svirali Eric Clapton i Peter Green.
Da Mostar Blues i Rock Festival predstavlja klasu koja nadmašuje BH mjerila, slaže se i Nedim Šarić Šara, iskusni muzičar iz Mostara koji je svirao u nekoliko poznatijih BH grupa.
Ovo je jedini, mislim, ovako profesionalno organizovan festival, jedini festival u državi našoj i mislim da se može u regionu isto mjeriti sa ostalim nekim boljim festivalima.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević Vladimir Ćorić smatra kako Mostar Blues i Rock Festival ima širi značaj i za taj grad, ali i za cijelu državu.
To stvarno privlači jednu široku masu ljudi iz čitavog svijeta. I ovo je nešto veoma, veoma značajno za naš grad, za našu zemlju, i ovo je nešto na što bi strukture vlasti trebali malo više pozornosti obratiti.
A da zaista Mostarski festival privlači ljude van regiona ex-Jugoslavije, svjedoči i to što smo na otvaranju festivala upoznali Anu iz Moskve.
Ja pričala s muzikantima i govorila im
mješavinom ruskog i engleskog jezika. Ana nam je objasnila da je u Moskvi upoznala članove poznatog Mostar Sevdah Reuniona, te da je praktično tako saznala za taj grad i Blues i Rock Festival. Uprkos općoj besparici, ali zahvaljujući razumijevanju redovnih sponzora poput Američke ambasade u BiH, British Councila, grada Mostara, Norveške ambasade, Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, organizatori su uspjeli upriličiti manifestaciju koja, mnogi se slažu, ima i simbolički značaj jer briše sve prisutne etničke podjele. Direktor OKC Abrašević Vladimir Ćorić objašnjava.
Ovo je u biti događaj Mostaraca koji uopće nisu opterećeni takvim pitanjem. Ovo je u biti događaj Mostaraca koji žive taj dan multikulturalni život i koji jednostavno žele živjeti bez granica i žele doživjeti nešto što je svjetski, što je moderno, što je nadasve kvalitetno, tako da je ovo pobjeda svih Mostaraca koji nastupa iz te pozicije.
Neki od posjetilaca na prvoj večeri Mostar Blues i Rock Festivala rekli su nam:
poruka nekoga normalnijeg života, da mogu ljudi ovdje da, hajmo reći, da plešu, da sviraju, da se vesele, da nije baš sve to tako crno u našem gradu, da imamo mi neke jako lijepe stvari za poslušati i pogledati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U dokumentima dana za 17. jul toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.